អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ1ដល់ខ26ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ1រហូតដល់ខ26ជំពូក21បើវចនាមានចំណងជើងថាសាវកពលទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយគេចាប់ខ្លួនលោកនៅទីនោះសាវកពលនៅទីក្រុងទីរ៉ូសសាវកពលនៅទីក្រុងសេសារ៉ាសាវកពលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេចាប់ខ្លួនសាវកពលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេដាក់ច្រវាក់សាវកពលយើងពិចារណាអំពីសាវកពលទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគេចាប់ខ្លួនលោកនៅទីនោះសាវកពលបានធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មលើកទី3ចប់សពគ្រប់ហើយបេសកកម្មទាំង3លើករាប់ថាជាជោគជ័យយ៉ាងធំសម្រាប់លោកហើយនឹងគូកនរបស់លោកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះលោកបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែមុននឹងលោកអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានការជម្រាបមកលោកថាគេគុំចាប់លោកនៅទីនោះលោកជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាការអញ្ជើញត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់រងចាំលោកនៅទីនោះជាពិតប្រាកដយើងពិចារណាអំពីសាវកពលនៅទីក្រុងទីរ៉ូសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ1ដល់ខ2ការយើងបានឃ្លាតចេញផុតពីគេទៅហើយនោះក៏បើកដោងតម្រង់ទៅឯកោះគូសហើយថ្ងៃក្រោយបានដល់កោះរ៉ូដូសរួចពីនោះទៅដល់ក្រុងប៉ាតារាកាលឃើញសំពៅមួយមានដំណើរទៅឯស្រុកភេនីនោះយើងក៏ចុះតាមសំពៅនោះចេញទៅទៀតបន្ទាប់ពីសាវកពលចោះសំពៅទៅទីក្រុងមីលេតលោកបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះពីទីក្រុងប៉ាតារាគឺជាទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅម្ដុំខាងត្បូងលើឆ្នេរសមុទ្រទ្វីបអាស៊ីភាគខាងលិចក្រោយពីរកសំពៅដូរនៅទីក្រុងនោះបានហើយលោកបានធ្វើដំណើរចោះទៅទីក្រុងទីរ៉ូសទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងសេសារ៉ាតាមឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទីក្រុងនេះពីដើមហៅថាស្រុកភេនីសព្វថ្ងៃគឺជាប្រទេសលបាណូនព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ3ដល់បានឃើញកោះគីប្រុសហើយនោះបានបើកបង្ហោះទៅខាងឆ្វេងរួចទៅដល់ស្រុកស៊ីរីចូលចតនៅត្រង់ក្រុងទីរ៉ូសត្បិតសំពៅត្រូវរើទំនិញនៅទីនោះនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមសំពៅលោកឃើញកោះគីប្រុសលោកមិនបានចុះនៅទីនោះទេគឺលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងទីរ៉ូសវិញទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ4លោកកាលរកឃើញពួកសិស្សហើយនោះក៏ស្នាក់នៅទីនោះ7ថ្ងៃហើយគេខាត់ពលដោយនៅព្រះវិញ្ញាណមិនឲ្យគាត់ឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមឡើយខខាងលើនេះគឺជាខដែលគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគ្នាទាំងស្រុងនោះទេគ្រូបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះបន្ទោសដល់សាវកពលថាបើលោកដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនចង់ឲ្យលោកចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយហេតុអ្វីបានជាលោករឹងចចេះធ្វើខុសជាមួយនឹងបំណងប្រហារតីនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគ្រីបរិស័ទជាច្រើនបានជម្រាបលោកសាវកពលថាលោកមិនគួរធ្វើដំណើរចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទីត្បិតនៅទីនោះលោកច្បាស់ជាជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខានបើតាមខ្ញុំយល់វិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមិនដែលធ្វើអ្វីទាស់ទទឹងជាមួយនឹងអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះទេលោកសាវកពលធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្វីត្បិតតែលោកជ្រាបថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃទៀតដឹងថាលោកត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់នៅទីនោះសាវកពលមិនបានធ្វើអ្វីទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដីអំពីដំណើរនេះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃទៀតដឹងថាសាវកពលពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែទោះជាលោកជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនេះក៏ដោយសាវកពលនៅតែមានចិត្តចោះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដដែលដើម្បីទទួលទុកលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមសម្រាប់លោក សាវកពលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាយញ្ញបូជាដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាលោកព្រមព្រៀងប្រគល់ជីវិតរបស់លោកថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំយល់ថាសាវកពលមិនបានទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺលោកព្រមចោះចូលជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះវិញឥឡូវនេះសូមយើងបានពិចារណាមើលអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿថាសាវកពលមិនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមវិញនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3លោកបានទទួលបញ្ញាជាច្រើនដែលក្រុមជំនុំសាសដតីលើកជាដង្វាយផ្ញើតាមលោកទៅជួយសម្រាលទុកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងនាមលោកជាអ្នកទទួលបញ្ញាផ្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំសាសដតីនៅទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនិងដង្វាយមកពីក្រុមជំនុំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកពិតជាចង់យកដង្វាយទាំងនោះទៅប្រគល់ឲ្យដល់ពួកអ្នកចាស់ទុំនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោករឿងនេះលោកមិនចាំបាច់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេតែដោយសារលោកជាម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកផ្ទាល់ពីក្រុមជំនុំដតីទៀតលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការនេះដោយខ្លួនលោកដូច្នេះហើយបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឯការចុះទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះមិនមែនជាការទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះនោះទេខ្ញុំនៅមានមូលហេតុមួយទៀតដែលជឿថាសាវកពលគាត់មិនបានធ្វើខុសនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទេរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងសម្បទដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបនៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងទឹកចិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកចំពោះពួកគេលោកសរសេរថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ12ធម្មតាបានអ្នកដឹកនាំចលនាណាមួយជាប់គុកចលនារបស់គេត្រូវបែកខ្ញែកអស់ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែដោយឡែកករណីរបស់លោកសាវកពលការជាប់គុករបស់លោកមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់រារាំងដំណឹងល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកព្រមទទួលរងទុកឲ្យគេចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរឹតតែចម្រើនឡើងថែមទៀតសាវកពលមិនបានធ្វើផ្ទុយនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះក្នុងការចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះទេខ្ញុំក៏នៅមានមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលថាលោកសាវកពលចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកខ្វាក់ភ្នែកលោកស្នាក់នៅទីក្រុងដាម៉ាស់ចំនួន3ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យអាណានីសដឹងអំពីរឿងរបស់លោកសាវកពលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យសាវកពលទទួលរងទុកសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាណានីសថាចូលទៅចុះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសដតីនិងពួកស្ដេចហើយនឹងពួកកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលផងត្បិតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងជាត្រូវរងទុក្ខលំបាកទាំងអម្បាលម៉ានដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ15ដល់ខ16នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះសាវកពលមិនទាន់មានឱកាសនាំដំណឹងល្អទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកស្ដេចហើយនឹងពួកនាមើលមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើលោកដើម្បីឲ្យនាំយកដំណឹងល្អទៅដល់ពួកស្ដេចហើយនឹងពួកនាមើលមន្ត្រីនៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់ទៅទៀតលោកសាវកពលឡើងទៅជួបស្ដេចដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកបានធ្វើទីបន្ទាល់ថ្វាយស្ដេចអូគ្រីប៉ាបើតាមការសន្និដ្ឋានសាវកពលប្រហែលជាបានធ្វើទីបន្ទាល់ថ្វាយដល់ស្ដេចនេរ៉ូដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលផងលោកសាវកពលពិតជាបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់ដំណាក់មហាក្សត្រសេសាពិតប្រាកដមែនត្បិតលោកបានជម្រាបដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមានពួកអ្នកនៅដំណាក់សេសាជាដើមក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ22សម្បត់ដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបគឺជាសម្បត់ដែលលោកសរសេរពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមឯមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាការចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពិតជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះជីវិតរបស់លោកសាវកពលគឺខ្លួនលោកផ្ទាល់បានសរសេរសម្បត់ទៅកាន់សិស្សរបស់លោកឈ្មោះធីម៉ូថេនៅក្នុងសម្បត់នោះលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ7សម្បត់នេះលោកសរសេរមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពដូច្នេះហេតុការដែលលោកធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទោះបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់រង់ចាំលោកនៅទីនោះក៏ដោយគង់តែលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះ នៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចុះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាវិញតើបានដើរឃ្លាតចាកពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងម្កាលដែរឬទេខ្ញុំមិនដឹងថាអស់លោកអ្នកយល់ថាអស់លោកអ្នកបានដើរឃ្លាតចាកពីបំណងព្រះហឫទ័យព្រះខ្លះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេឯចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំហ៊ានសារភាពជាចំហនៅចំពោះមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំពិតជាបានដើរឃ្លាតចាកពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងម្កាលដែរខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំធ្វើការនោះដោយខ្លៅល្ងង់ជួនកាលខ្ញុំជាមនុស្សដែលរឹងទទឹងខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ខ្ញុំបានជាទ្រង់ចេះតែគោះតម្រង់ខ្ញុំហើយហៅខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យនៅតែបន្តការបម្រើដល់ព្រះអង្គរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចំណែកឯលោកសវៈពលវិញខ្ញុំមិនជឿថាលោកធ្វើខុសពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេការធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីទទួលនៅការរងទុកគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកពលលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើដំណើរទៅនោះមិនមែនជារឿងទាស់ទតឹងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ5បានចែងថាប៉ុន្តែដល់ផុតថ្ងៃទាំងនោះទៅយើងក៏ចេញធ្វើដំណើរដើរទៀតឯពួកគេទាំងអស់ព្រមទាំងប្រពន្ធកូនបានជូនយើងខ្ញុំទៅខាងក្រៅទីក្រុងរួចយើងលុតជង្គង់អធិស្ឋាននៅមាត់ច្រាំងសាវកពលនិងពួកជំនុំនាំគ្នាលុតជង្គង់អធិស្ឋាននៅក្បែរមាត់ច្រាំងខ្ញុំជឿថាកិរិយាអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះជាកិរិយាដែលសមរម្យជាទីបំផុតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានរបៀបអធិស្ឋានណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានជិតព្រះជាងរបៀបមួយនេះទៀតទេការអធិស្ឋានយើងអាចធ្វើដោយវិធីណាក៏បានប៉ុន្តែវិធីដែលសមរម្យបំផុតនៅចំពោះព្រះណែតរបស់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅគឺត្រូវអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ6ដល់ខ7កាលបានលាគ្នារួចជាស្រេចនោះយើងក៏ចុះសំពៅទៅហើយពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះសម្រេចដំណើរពីក្រុងទីរ៉ូសទៅដល់ផ្ទូលេមេហើយនោះក៏ទៅជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំហើយបានសម្ចតនៅជាមួយនឹងគេអស់មួយថ្ងៃកំពុងដែលលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកមិនបានឈប់យូរនៅតាមក្រុងនានាដែលមានពួកជំនុំនោះទេនៅតាមទីកន្លែងនានានីមួយៗដែលលោកចុះសម្ចតគឺមានពួកជំនុំមកចាំទទួលលោកដោយរាក់ទាក់ជាទីបំផុតខ្ញុំជឿថានៅក្នុងសតវត្សទី1អ្នកដែលជឿដែលរស់នៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមមានប្រមាណរាប់ពាន់អ្នករួចទៅហើយយើងពិចារណាជាបន្តសាវកពលនៅទីក្រុងសេសារ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ8ដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងពលនិងពួកគាត់បានចេញទៅឯសេសារ៉ាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ហ្វីលីបជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់ក្នុងពួកទាំង7អ្នកនោះហើយស្នាក់នៅនឹងគាត់សាវកពលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយដោយថ្មើរជើងលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរបែបនេះពីព្រោះលោកចង់ឈប់សួរសុខទុក្ខពួកជំនុំនៅទីក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យដល់គេម្យ៉ាងទៀតលោកឃើញមានទ្វារបើកចំហសម្រាប់ដំណឹងល្អបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងវិញតើការដើរសួរសុខទុក្ខពួកជំនុំមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់ពួកជំនុំសម្រាប់យើងការឃើញមានពួកជំនុំតាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតការឃើញពួកជំនុំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គតាមជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទោះបើគេក្រតែគេស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វាជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងជាពិសេសគឺមនុស្សដែលពួកគាត់រស់នៅចុងកាត់មាត់ញោកម្យ៉ាងទៀតការធ្វើដំណើរតាមពួកជំនុំធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តថាពួកជំនុំមិនមែនមានតែមួយកន្លែងនោះទេនៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាអស់ទឹកចិត្តលោករត់ទៅពួននៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះគ្មានអ្នកណាទៀតមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែលរត់មកពួនក្នុងព្រៃនេះតែប៉ុណ្ណោះការដើរសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំគឺលើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំដែលនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរពួកជំនុំនៅតាមមូលដ្ឋានកម្របានជួបអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាស់នៅពេលណាដែលក្រុមជំនុំនៅទីនោះបានឃើញយើងទៅដល់គេយល់ថាក្រុមជំនុំមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សឯទៀតដែរដូច្នេះហើយបានជាការដើរសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាពួកជំនុំនៅតាមមូលដ្ឋានដែលទទួលយើងផងដែរសាវកពលទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីពួកជំនុំ ក៏ដូចជាពួកក្រុមជំនុំខ្លួនឯងក៏ពួកគាត់ទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីវត្តមានរបស់លោកប៉ុលទៅកាន់តំបន់របស់ពួកគាត់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ9អ្នកនោះមានកូនក្រមុំ4នាក់ដែលចេះទាយទំនាយលោកហ្វីលីបគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាជនដែលនាំសេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាកូនស្រីរបស់លោកហ្វីលីបគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំផងស្ត្រីទាំងនេះសុទ្ធតែបានទទួលអំណោយទានចេះទីនៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងតែសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនទាន់មានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅឡើយទេដូច្នេះការចេះទីចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានចងក្រងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយបទទំនាយមិនសូវមានប្រើនៅក្នុងពួកជំនុំទៀតឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ10ដល់ខ11លុះយើងបាននៅទីនោះជាយូរថ្ងៃនោះមានហោរាម្នាក់ឈ្មោះអកាបោះគាត់ចុះពីស្រុកយូដាមកលុះមកដល់យើងហើយគាត់ក៏យកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ប៉ុលមកចងដៃចងជើងខ្លួនប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលដូច្នេះថាពួកសាសយូដានឹងចាប់ចងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបែបយ៉ាងនេះនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកសាសដទៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងឲ្យលោកសាវកប៉ុលដឹងថានៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែរង់ចាំគាត់នៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យលោកសាវកប៉ុលទទួលឆ្លងកាត់នៅគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យសាវកប៉ុលដឹងជាមុនដើម្បីឲ្យលោកត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តហើយនឹងវិញ្ញាណឲ្យចោះចូលតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ12ដល់ខ13ការលើកដូច្នោះនោះយើងនឹងពួកអ្នកនៅទីនោះក៏អង្វរប៉ុលមិនអោយឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមឡើយតែគាត់ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាយំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំព្រមស្រេចហើយនឹងអោយគេចាប់ចងខ្ញុំចោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតថែមទាំងសុកចិត្តស្លាប់ផងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទៀតគឺដោយយល់ដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបណ្ឌិតលូកាគឺជាអ្នកកត់ត្រាសេចក្តីដែលមានទាំងអម្បានម៉ានដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលលោកផ្ទាល់និងពួកជំនុំដតីទៀតមិនចង់ឃើញសាវកប៉ុលទទួលគ្រោះថ្នាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យសាវកប៉ុលដឹងហើយថានៅទីនោះគេនឹងចាប់ចងគាត់ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលវិញលោកមិនមែនមានសុឆន្ទៈគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេចងលោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកថែមទាំងចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀតផងដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលសូមអង្វរដល់ក្រុមជំនុំកុំឲ្យយំធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តធ្វើអីការខាត់ខាំងរបស់ពួកជំនុំដល់សាវកប៉ុលគឺជាការសម្ដែងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់សាវកប៉ុលដែលជាគ្រូរបស់ខ្លួនពួកជំនុំនៅទីនោះមិនមែនគ្រាន់តែស្រឡាញ់លោកប៉ុលទេគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ14នោះយើងក៏ឈប់និយាយដោយថាសូមតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីព្រោះគាត់មិនយល់ព្រមតាមយើងទេខ្ញុំគិតថាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺចង់ឲ្យសាវកប៉ុលចុះទៅសម្រេចការនោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ15ដល់ខ17លុះផុតថ្ងៃទាំងនោះមកកាលយើងបានរៀបអីវ៉ាន់ស្រេចហើយនោះក៏ឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានសិស្សខ្លះពីសេសារ៉ាទៅជាមួយនឹងយើងដែរបាននាំទាំងមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះម៉ណាសុនជាសិស្សចាស់ពីកោះគីប្រុសដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ទៅផងគ្រាដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយនោះពួកជំនុំក៏ទទួលយើងដោយអំណរនៅវេលាដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកជំនុំនៅទីនោះបានទទួលលោកយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ18ថ្ងៃស្អែកឡើងប៉ុលក៏ចូលទៅសួរយ៉ាកុបជាមួយនឹងយើងក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំទាំងអស់ប្រជុំគ្នានៅទីនោះគេទទួលសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដូចជាទទួលស្ដេចមួយអង្គណាយ៉ាងដូច្នោះដែរសាវកប៉ុលគឺជាបេសកជនជើងចាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកបានធ្វើដំណើរជាច្រើនកន្លែងដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើខ្លួនលោកមានទទួលស្នាមផ្លែរំពាត់ដែលសម្ដែងអំពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ19ដល់ខ21កាលគាត់បានជម្រាបសួរដល់គេរួចហើយនោះគាត់ថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការនីមួយៗដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើក្នុងពួកសាសន៍ដទៃដោយសារគាត់ គេឮដូច្នោះក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះរួចនិយាយទៅប៉ុលថាបងអើយបងដឹងថាមានសាសយូដាប៉ុន្មានម៉ឺនបានជឿហើយគេសុទ្ធតែមានសក្តីឧស្សាហ៍ខ្មៃខ្មៀតកាន់តាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់គ្នាក៏បានឮនិយាយពីបងថាបងបង្រៀនដល់សាសយូដាទាំងអស់ដែលនៅជាមួយនឹងសាសដតីឲ្យគេលះចោលលោកម៉ូសេចេញព្រមទាំងហាម៥គេកុំឲ្យកាត់ស្បែកកូនឬប្រតិបត្តិតាមទម្លាប់ពីបុរាណផងនៅត្រង់នេះសាសយូដាខ្លះបាននិយាយបង្ខូចពីសាវកពលសាវកពលមិនបានបង្រៀនរឿងទាំងអស់នេះដល់អ្នកដែលលោកផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេប៉ុន្តែពួកសាសយូដាគេបានមូលបង្កាច់ថាលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនបែបយ៉ាងដូច្នោះវិញឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទមួយដែលមានគោលលទ្ធិគួរឲ្យយើងមានការសង្ស័យចំពោះលោកសាវកពលអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះៗបានចោទប្រកាន់លោកពលថាលោកបានចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមខុសពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកថែមទាំងលាបំណន់ជាមួយនឹងសាសយូដាខ្លះៗទៀតផងតើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកសាវកពលខុសជាមួយនឹងបទគម្ពីរកំពុងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទស្ថិតនៅក្រោមគ្រាព្រះគុណដែរឬទេកាលណាយើងនិយាយអំពីពួកអ្នកជឿនៅក្រុងយេរូសាឡិមយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលជឿរាប់ពាន់អ្នកដែលជាសាសយូដាសាសយូដាដែលគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលយាងមកបំពេញអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេចំពោះសាសយូដាការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចាំបាច់លះចោលការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយត្បិតការធ្វើបុណ្យនានាតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសយូដាប៉ុន្តែទោះបីខ្លួនចាំបាច់ត្រូវកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសយូដាពួកជំនុំសាសយូដាមិនត្រូវបង្ខំឲ្យសាសដតីធ្វើតាមខ្លួននោះទេការដែលធ្វើតាមប្រពៃណីមិនមែននាំឲ្យមនុស្សរួចពីបាបឡើយសាសដតីនិងសាសយូដាអាចរួចពីបាបដោយសារមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំណែកឯសាសដតីវិញយល់ថាខ្លួនបានរួចពីបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយចោទប្រកាន់ដល់សាសយូដាថាមិនចាំបាច់កាន់ប្រពៃណីអ្វីទៀតតើការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យថាយើងត្រូវបោះបង់ចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនយើងឯងចម្លើយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះជាចម្លើយដែលមានគោលលទ្ធិចម្រុងចម្រាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមថាយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅគ្រាព្រះគុណចាំបាច់ត្រូវលះបង់ទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបើទំនៀមទម្លាប់របស់យើងទាំងនោះជាទំនៀមទម្លាប់ដែលស្របជាមួយនឹងតម្លៃដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះដូចខាងក្រោមនេះសាវកពេត្រុសមិនមែនមានចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនខុសអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមកសួរសុខទុក្ខសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងអន្តីយុកលោកបានទទួលទានអាហារនៅផ្ទះរបស់សាសដតីចំពោះសាសយូដាការដែលទទួលទានអាហារនៅផ្ទះសាសដតីរាប់ថាជាការទទួលទានសាច់ដែលបានថ្វាយទៅដល់រូបព្រះរួចហើយចំណែកឯសាសដតីវិញយល់ថាសាច់ដែលថ្វាយទៅដល់រូបព្រះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេខ្លួនអាចទទួលទានសាច់នោះបានទោះបីជាបានសែនព្រេនហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសាសដតីមិនព្រមទទួលទានសាច់ដែលថ្វាយទៅដល់រូបព្រះដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តរបស់សាសយូដាដែលរាប់ថាសាច់នោះជាសាច់ជាទីស្អប់ខ្ពើមហេតុដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ពីព្រះគុណលោកមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែចំណីអាហារមិនមែនជាគ្រឿងដែលនាំឲ្យព្រះរាប់អានយើងទេត្បិតបើយើងបរិភោគនោះមិនមែនមានបំណាច់អ្វីហើយបើមិនបរិភោគទេនោះយើងក៏មិនខ្វះអ្វីដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ8សាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាប់កាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ្វីមួយបុគ្គលនោះនៅតែបន្តកាន់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនបានតទៅទៀតដោយក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនរួចហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ17ដល់ខ20ថាតែត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាដើរតាមដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានចែកឲ្យហើយតាមដែលព្រះបានហៅមករៀងខ្លួនខ្ញុំក៏តាំងរបៀបយ៉ាងដូច្នេះក្នុងគ្រប់ទាំងពួកជំនុំដែរបើទ្រង់បានហៅអ្នកណាដែលកាត់ស្បែកហើយកុំឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ដូចជាមិនកាត់ស្បែកវិញឡើយបើទ្រង់ហៅអ្នកណាដែលមិនបានកាត់ស្បែកកុំឲ្យអ្នកនោះកាត់ស្បែកឲ្យសោះព្រោះការកាត់ស្បែកមិនជាអ្វីទេឬដែលមិនកាត់ស្បែកនោះក៏មិនជាអ្វីដែរតែដែលមានប្រយោជន៍នោះ គឺស្រេចនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះលោកសាវកពលបានកាន់នៅគោលការណ៍បែបនេះពីព្រោះលោកចង់ឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់កាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅតែធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផងដូច្នេះហើយបានជាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ19ដល់ខ23ថាត្បិតទោះបើខ្ញុំមិនជាប់បម្រើអ្នកណាសោះក៏ដោយគង់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅជាបម្រើដល់មនុស្សទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានមនុស្សជាច្រើនទៅទៀតខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសាសយូដាដល់ពួកសាសយូដាដើម្បីឲ្យបានពួកយូដាហើយដូចជានៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យតែខ្ញុំមិនមែននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេដើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យហើយដូចជាឥតក្រឹតវិន័យដល់ពួកអ្នកដែលគ្មានក្រឹតវិន័យមិនមែនថាខ្ញុំឥតក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទេគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹតវិន័យព្រះគ្រីស្ទវិញដើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែលគ្មានក្រឹតវិន័យដែលខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាអ្នកខ្សោយដល់ពួកអ្នកកំសោយដើម្បីឲ្យបានពួកកំសោយគឺបានត្រឡប់ជាគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដល់មនុស្សទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្លះដោយសារសន្តានទាំងនោះឯងខ្ញុំធ្វើការទាំងនោះដោយយល់ដល់តែដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចំណែកជាមួយគ្នាក្នុងដំណឹងល្អខ្ញុំយល់ថាយើងមិនគួររិះគន់លោកសាវកពលដែលលោកចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងធ្វើការលាបំណន់នោះឡើយសាវកពលលោកគឺជាសាសយូដាដូច្នេះហើយលោកលាបំណន់ដោយយល់ដល់សាសយូដាលោកចង់ឲ្យសាសយូដាបានចូលមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរបើសាវកពលជាសាសដទៃវិញការលាបំណន់ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យយើងសួរដល់លោកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក21ខ22រហូតដល់ខ26ដូច្នេះតើដូចម្ដេចមុខជានឹងមានគេប្រជុំគ្នាទាំងវងជាមិនខានត្បិតគេនឹងឮថាបងមកដល់ហើយដូច្នេះចូលបងធ្វើតាមពាក្យយើងវិញត្បិតមានមនុស្ស4នាក់ក្នុងពួកយើងនៅជាប់ក្នុងបំណន់នៅឡើយចូលបងនាំយកគេទៅលាបំណន់ជាមួយគ្នាហើយចេញសោហុយឲ្យគេផងដើម្បីឲ្យគេបានកោសក់ចេញនោះមនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាសេចក្តីដែលគេឮនិយាយពីបងនោះមិនពិតទេគឺខ្លួនបងតែងប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់ហើយកាន់តាមក្រឹតវិន័យដែរឯពួកសាសដទៃដែលជឿនោះយើងបានផ្ញើសម្បត់ទៅហើយដោយសម្រេចថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេកាន់តាមសេចក្តីទាំងនោះទេត្រូវប្រយ័ត្នតែនឹងរបស់អ្វីដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយឈាមនិងសត្វសម្លាប់ដោយច្របាច់កហើយនឹងសេចក្តីកំផិតប៉ុណ្ណោះនោះប៉ូលក៏នាំយកអ្នកទាំងនោះទៅលុះស្អែកឡើងកាលបានញែកជាបរិសុទ្ធជាមួយនឹងគេហើយក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីប្រាប់ពីកំណត់ដែលត្រូវបានបរិសុទ្ធចាំទម្រាំដល់បានថ្វាយដង្វាយសម្រាប់គេគ្រប់គ្នាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ពួកជំនុំដែលជាសាសយូដារាប់ពាន់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថានៅពេលដែលសាសយូដាត្រឡប់មកជាគ្រីស្ទបរិស័ទសាសយូដានៅតែជាសាសយូដាសាសដតីដែលត្រឡប់មកជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែជាសាសដតីការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនទាមទារឲ្យយើងដូរស្បែកដូរពណ៌សម្បុរដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនោះឡើយករណីនេះអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិខ្មែរផងដែរបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងមិនត្រូវបំភ្លេចចោលនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាដែលល្អៗរបស់យើងនោះទេយើងត្រូវតែបន្តរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដើម្បីឲ្យអ្នកផងទាំងពួងបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនោះដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការបែបបន់អ្វីទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់បែបបន់រឿងនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកមិនចាំបាច់កោសក់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់កោសក់រឿងនេះគឺជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកបងប្អូនមិនចាំបាច់បែបបន់អ្វីនឹងព្រះដោយទុកសក់វែងសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ទុកសក់វែងជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្រៅគ្រាព្រះគុណយើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីដែលយើងយល់ថាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមអស់លោកអ្នកយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរួចពីអំពើបាបដោយសារការប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ